Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кадырман угармандары. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздө назарыңыздарга алгач апта, чуу жай түрмөктөрүн, биз жана дин программасын, ал эми кийинки бөлүмдө сергек жашоо, миң санат сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кенешова. Узап бараткан аптада Кыргызстанда жана дүйнөдө кызыктуу, орчундуу, маанилүү кандай окуялар болду? Алгач кезекти апта түрмөгүнө беребиз, сөз Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Конституциялык палата конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жараян конституцияга ылайык жүрүп жатат деген корутундусун чыгарды. Президент Алмазбек Атамбаев Грузияда Украина боюнча карама-каршылыктуу билдирүү жасады. Орусия жана Түркия түрк агымы газ кууру боюнча келишимге жетишти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 10-октябрь дүйшөмбү ОКМК Кыргызстанда теракт болушу мүмкүн деген маалыматты текшерүүгө ала баштаганын билдирди. 8-октябрда АКШ жана Британия элчилиги октябрь айында Кыргызстанда бийликке каршы теракт жана барымтага алуулар болуш мүмкүндүгүн эскерткен эле. 11-октябрь шейшемби Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында пикет болду. Алар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Дастан Саргулов, Эрнест Карбеков жана Бекболот Талгарбековго байланыштуу соттун ачык болушу талап кылышты. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деген айып менен алар март-апрель айларында камакка алынган. 12-октябрь шаршемби. Кыргыз өкмөтү Максим Бакиевке каршы Лондон сотуна берген арызын кайра чакыртып алды. Өкмөттүн билдирүүсүнө караганда айрым тактоолордон кийин өкмөт бул сот ишин улантууга аракеттенет. 13-октябрь бейшемби жогорку сот парламенттин мурунку төрагасы Акматбек Келдибековго Бишкек шаардык соту чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Шаардык сот 11 марттагы чечими менен Келдибековду коррупция боюнча актап, кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деп таап, 10 миллион сом айып пул салган. 14-октябрь жума Бишкекте саясий туткундарды коргоо форуму уюшулганы кабарланды. Анын катышуучулары бийликке сын айткандар куугунукталып жатканын жана соттордун жабык өтүшү адам укугун бузуу экенин белгилешүүдө. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Конституциялык палата конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүнүн Конституция талаптарына туура келиши боюнча корутундусун 11-октябрда жарыялады. Анда өзгөртүүлөр Конституция талаптарына туура келет жана Конституциялык палатанын чечими өзгөртүлбөйт деп белгиленди. Конституциялык палатанын 10 мүчөсүнөн жалгыз гана судья Эмиль Өскөнбаев өзгөчө пикирин жазган. Конституциялык палатага КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов кайрылган. Конституциялык палата мына ошол кайрылуунун негизинде корутундусун чыгарган. Бул жогорку сот органына башка саясатчылар да кайрылышканы белгилүү, бирок Конституциялык палатанын бул маселе боюнча чечими чыкканга байланыштуу ал арыздар каралбашы күтүлөт. Конституциялык палатанын чечими ошондой эле декабрь айына белгиленип жаткан референдумга укуктук мыйзамдык тоскоолдуктар жок дегенди туюнтат. Жогорку кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов конституциялык палата бийликтин ыгынан чыга албады деп сындайт.
Биз конституциялык сот биздин арызыбызды караган жок, алар СДПга берген арызды карап конституцияны туура жүргүзүп атат, эч кандай мыйзам бузулган жок деди. Бул эми баягы Акаевдин убагында да, Бакиевдин убагында да конституция ушинтип туура болгон деп чечим чыгарды да. Ошондуктан конституциялык соттордун дагы бүгүнкү күндөгү көз каранды экени, алардын өзүнүн ою жок экени кашкайып көрүнүп калды. Анан биз азыр ушулку конституцияга өзгөртүү киргизүү менен соттор дагы бетер көз каранды кылып атпайбызбы? Президенттин пикирине, президенттин оюна.
Бийлик оппоненттери андан сырткары референдум жөнүндөгү мыйзам кабыл алына электе эле конституцияга референдум аркылуу өзгөртүү киргизүү жана референдумду дайындоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып жатышын сынга алышууда. Бул аттан мурун араба бараткан көрүнүш катары сыпатталууда. Президент Алмазбек Атамбаевдин конституцияга өзгөртүү киргизүү аракети жараткан саясий жаңжалдын аягы тыйыла тургандай эмес. 31-августтагы чырлуу сөзүнөн кийин президент 11-октябрда жарашуу маанайында сөз сүйлөп, кечиримдүүлүк жөнүндө айтканына карабай, анын учурдагы негизги оппоненти Өмүрбек Текебаев өмүрүнө коркунуч келип жатканы тууралуу билдирүү жасады. Ага чейин Текебаев артынан түшкөн аңдуулар жөнүндө кабарлаган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эгерде Текебаев кайрылса, анын коопсуздугун камсыздоого даярдыгын билдирди. Жума ичинде компроматтык согуштардын жаңырыгы уланып, атамекенчилер Мегаком боюнча айыпталса, атамекен өз кезегинде Дастан заводун президенттин айланасындагы адамдар талаптонгонун, жерлерин Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк аттуу пансионатын ээлеп алышкандарын айтып чыкты. Кезинде Дастан заводуна тиешелүү жерди президентке саткан Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов жерлүү маалымат каражаттарына маек берип, ал жер боюнча карама-каршылыктарды ого бетер күчөттү. Маселен, документтер боюнча Албек Ибраимовдун жубайы 2,7 гектар жерди 2015 жылы 7 майда сатып алып, ошол эле жылы 12 майда 5 күндөн кийин Алмазбек Атамбаевга сатканы аныкталган. Ал эми маегинде Ибраимов ал жерге жубайы менен медициналык борбордун пайдубалын куюп, дубалын көтөргөнүн билдирип жатат. Бул саясий тирешүүлөр жана компроматтар жараткан жаңжалдан сырткары АКШ жана Британия элчилиги октябрь айында Кыргызстанда терактар жана барымтага алуулар болушу мүмкүндүгүн билдирип, Кыргызстанга сапар алган өз жарандарын сак болууну эскертти. Бул эки мамлекеттин эң кубаттуу атайын кызматтары бар экендиги белгилүү. Алар мына ошол атайын кызматтардын маалыматына таянуу менен эскертүү бериши ыктымал. Бул эскертүү чыкканга чейин Сириядабыз деген бети башын чүмкөгөн 3 кишинин кыргыз бийлигине сес көрсөткөн видеосу жарыяланган болчу. 30 августта болсо жанкешти Бишкекте Кытай элчилигин жардырган. Мына ушул окуялардын тизмегин талдоо жана атайын кызматтардын маалыматына таянуу менен элчиликтер эскертүү жасаганын атайын кызматтардын мурунку жетекчилеринин бири Артур Медетбеков билдирет.
Мен ойлойм, булардын биринчи анализ жасайт да. Анализдин негизинде анан жанагы ички өздөрүнүн атайын берген маалыматтарын, атайын кызматтарын берген маалыматтар негизинде болот. Ар бир элчиликте атайын кызматтын кызматкерлери иштейт, алар ошолорго анализдеп туруп, ушундай маалыматтар берип турат. Анан ал маалыматтарды дагы алар башка мындайча айтканда өздөрүнө тиешелүү болгон кызматтардан текшерип туруп, анан кийин ушундай эскертүүлөрдү бере баштайт.
Артур Медетбеков АКШ жана Британия элчиликтеринин эскертүүсүз эле террордук коркунуч Кыргызстанда жогору экенин жакында эле болуп өткөн окуялар ырастап турат дейт. Чек ара кызматынын кампасынан 26 автомат, 14 тапанча жана 13,000 ок уурдалып, кайда экендиги белгисиз болуп жатканын Медетбеков эскерте кетти. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет теракт мүмкүнчүлүгү боюнча маалыматтар текшерилип жатканын айткан. Бул маселе парламент комитетинде да каралганы кабарланды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев Грузия жана Арменияга жумуш сапары менен барды. Грузия сапарында Атамбаев бир катар карама-каршылыктуу жана чаташкан сөздөрдү айтты. Грузиянын аймактык бүтүндүгүн таануу улуттук кызыкчылык жана эл аралык нормаларга ылайык келген сөз болсо, Украина дарегине айтылган сөздөр таңдануу жана суроолорду жаратат. Алмазбек Атамбаев Украина тууралуу мындай деген:
Вот Украина одну не может пройти, мы две прошли.
Украина бир инкылапты жайгара албай жатат. Биз экөөн баштан өткөрүп койдук. 2010 жылкы бийлик алмашууда бизде деле Украинадагыдай ондогон адамдар аянтта каза болду. Бирок биз Москвага же Вашингтонго чалып жардам сурабадык. Бизде да облустук администрацияларды басып алышкан. Мисалы, 2013 жылы облустук бийликтин имаратын басып алышты. Эч кимге телефон чалбай эле өзүм барып маселени чечип келгемин. Көйгөйдүн баарын өзүм чечкемин. Маселени сүйлөшүү жолу менен гана чечүү керек. Аскери жол менен чечүүгө аракет жасоо туңгуюкка алып келет. Анан албетте, мен дагы бир жолу Кыргызстан Грузиянын аймактык биримдигин колдой турганын расмий түрдө айтам. Бүтүндүктү сактоо ар бир өлкө үчүн негизги принцип болушу керек.
И, конечно же, я еще раз хочу официально сказать, Кыргызстан за территориальную целостность Грузии, потому что это основополагающий принцип должен быть для любой страны.
Биринчиден Украинадагы Кыргызстан сыяктуу эле эки инкылапты башынан кечиргени белгилүү. Анын биринчиси 2004 жылы болуп, анда Виктор Ющенко жана Юлия Тимошенко бийликке келген. Ал эми экинчи инкылап 2014 жылы болуп, анын соңунда Петр Порошенко баштаган бийлик келди. Экинчиден 2013 жылы Кыргызстанда кайсы бир облустук администрацияны басып алган окуя эч кимдин эсинде жок. Ал жылы болгону Караколдо Кумтөр келишимин кайра кароо талабы менен митинг болуп, ал кездеги Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди облус борборунун аянтында барымтага алуу аракети жасалганы кабарланган. Бирок эч ким облустук имаратка кири барган эмес. Үчүнчүдөн, Украина Орусия артында турган абдан татаал жана катаал жикчилдер проблемасына туш болду. 2010 жылы инкылаптан кийин Кыргызстанда улут аралык жаңжал чыкканда маркум Ислам Каримов жикчилдерди колдобой. Ал жаңжалдын ырбап кетишинде чечүүчү ролду ойногонун эч ким танбайт. Ал кезде убактылуу өкмөт башчысы Роза Отунбаева кошуна өлкө лидерлери менен көптөгөн сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү дагы белгилүү. Мына ушундай алешемдиктерге байланыштуу Арменияда президент Атамбаев армян геноциди боюнча билдирүү жасап, очорулуп турган кыргыз-түрк мамилесин ого бетер ойрон кылбайбы деген чочулоолор дагы чыгууда. Ал эми кыргыз-түрк мамилесиндеги кедерине кетүүлөр көпчүлүккө белгилүү. Салкындо Кыргызстанга берилген түрк насиясы Орусиянын учагынын атып түшүрүлүшүнө реакциядан башталып, 15 июндагы Түркиядагы төңкөрүш жана андан кийин Кыргызстандагы гүленчилерге байланыштуу араздашуулар менен оорлошкон. Алмазбек Атамбаев 20 сентябрда жүрөк дартына байланыштуу Ататүрк аба майданында калууга аргасыз болгондо, түрк жетекчилигинин ага көңүл кош мамилеси, андан кийин Кыргызстан президентинин Түркия тааныбаган Кипр Республикасынын эгемендүүлүгү менен куттуктоосу эки өлкөнүн бийлик башчыларынын мамилесинин азыркы абалын айкын көрсөтүп турат. Арменияда болсо 14 октябрда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити болду. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ден соолугуна байланыштуу Ереванга барган жок. Кыраакы Назарбаев апрель айында да Евразия экономикалык биримдигинин Арменияда боло турган саммитине баруудан баш тарткан болчу. Ага Тоолуу Карабах боюнча ошол кезде абдан курчуп турган Азербайжан-Армения мамилеси себеп болгон. Ошондуктан Назарбаевдин сасык тумоого шылтоолоп, Арменияга сапардан экинчи жолу баш тартуусунун артында Тоолуу Карабах боюнча Азербайжан-Түркия позициясын колдоо жатат дегенге дагын болот. Нурсултан Назарбаев 15 июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин колдоого муктаж болуп турган Түркияга сапар менен барып, Казакстанда гүленчилер эң эркин жүрө албасына президент Эрдоганды ишендирип келген болчу. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын угушасыздар. Программабызды улантабыз. Түркия демекчи, узап бараткан жумада 10 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Түркияда болду. 2015 жылы ноябрь айында орус учагын түрк тарап атып түшүргөндөн кийин бул орус президенттин Түркияга биринчи сапары болуп калды. Сапар учурунда президенттер Реджеп Тайып Эрдоган жана Владимир Путин соода, экономикалык, энергетикалык, аскерий жана чалгындоо багыттарында кызматташууну сүйлөшкөнү кабарланды. Эки президенттин сүйлөшүүсүнөн кийин эки өлкөнүн энергетика министрлери түрк агымы газ куурун куруу боюнча келишимге кол коюшту. Орус президенти Владимир Путин Түркиянын айыл чарба товарларына Орусияда чектөө алынганын жарыялады.
В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на то, что
буга байланыштуу айткым келет. Бүгүн Орусия Федерациясынын өкмөтү түрк товарларынын кеңири тобуна орус базарына жол ачкан чечим кабыл алды. Бул айыл чарба товарлары, данектүү деп аталгандар жана цитрустук жемиштер.
Араздашып табышкан Түркия менен Орусия курууга ниеттенген газ куурунун бир түтүгүнүн газы Түркияга багытталса, экинчиси Европа биримдигине арналат. Ал Түркия чек арасынан Греция чек арасына чейин жеткирилип, андан ары Европа биримдиги сатып алууга тийиш. Ар бир түтүктөн жыл сайын 16 миллиард кубометрге жакын газ өткөрүүгө болот. Газдан сырткары Орусия Түркияда Акуюу атомдук электр станциясын курмакчы. Түрк президентинин айтымында Түркиядагы биринчи атомдук электр станция 2023 жылга карай электр энергиясын берүүгө тийиш. Орусия менен Түркия соода экономикалык байланышын калыбына келтирип жаткан менен эл аралык саясаттагы Кырым, Тоолуу Карабах, өзгөчө Сирия маселесинде бир пикирге келише алганы байкалбайт. Орусия Башар Асадды колдоп, Сириянын Алеппо шаары жана башка жерлерде жоочуларга абадан сокку уруп жатса, Түркия Сириянын түндүгүндө Эфрат калканы аттуу аскерий операциясын жүргүзүүдө. Ошондуктан эки өлкө Сирияда кандай кызматташары белгисиз, дейт орусиялык аскерий талдоочу Павел Фелгенгауэр.
Сейчас очень сложная ситуация. Пока обе стороны говорят.
Азыркыда өтө татал. Эки тарап Сирия боюнча келишебиз. Координация жасайбыз деп атат. Бирок иш жүзүндө ал кандай натыйжага алып келиши боюнча эки тараптын мелжигени эки башка. Түрктөр азыр түрк агымы менен Орусияны өзүнө байлап, ал аркылуу Орусияны шантаждоону көздөйт. Ошондуктан түрктөр Орусия менен башка бир нерсе боюнча келишимге жетишип, андан соң Түркиянын Сириядагы максаттарын таанытам деп турат. Анкаранын максаты Асадтын режимин кулатуу. Жана Орусиянын Сирия оппозициясына карата пикирин өзгөртүү. Орусия болсо РДО менен келишсек, ал Сириядагы жарандык согушта жеңишке жетишүүгө жардам берет деп үмүттөнөт. Бирок эки тараптын Сирияда эмне кылуу боюнча келишимге жетишкенин көрө элекмин. Ал эми эки өлкөнүн аскерий союздаш болуусу жөнүндө сөз дагы жок.
Так, чтобы там стали военными союзниками, об этом речи нет.
Крым, Тоолу, Карабах жана Сирия маселесинде эки башка позицияда кала берген менен Москва менен Анкаранын аскердик техникалык чалгындоо багыттарында кызматташары жөнүндө көп сөздөр болууда. Маселен, август айындагы Эрдогандын Санкт-Петербургка, андан кийин Путиндин Анкарага сапары учурунда эки өлкөнүн ортосунда аскери жана чалгын тарабында кызматташуу боюнча сүйлөшүү болгону кабарланды. Түркиянын Yeni Safak гезитинин жазуусу боюнча Түркия Орусиянын S-300 жана S-400 абадан коргонуу системаларына кызыктар болууда. Түркия абадан коргонуу системасын сатып алуу боюнча тендер жарыялап, Кытай системасы тандалып алынганы мындан 3 жыл мурун маалымдалган, бирок ал ишке ашырылбай турат. АКШнын Patriot системасы сатып алууда кандайдыр бир тоскоолдуктар, ишенбөөчүлүктөр жаткандай. Анысыны акыркы кезде Фетхулла Гүлен курт маселесинде Вашингтон менен Анкаранын ортосунда олуттуу келишпестиктер пайда болууда. Мына ушундай шартта Орусия менен Түркиянын соода экономикалык, андан ары аскерий техникалык кызматташуусу региондо олуттуу геосаясий өзгөрүүлөргө алып келет деген пикирлер дагы айтылууда. Ал эми Орусиянын батыш менен тирешүүсү өтө жогорку деңгээлге чыгып баратканы белгилүү. Бул тирешүүнүн айынан Орусия узап бараткан жумада ядролук дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү Искандер тактикалык ракетасын Калининградка жайгаштырды. АКШ жана анын союздаштары Орусия жана Сирия бийлиги Алеппода аскерий кылмыш жасоодо деп эл аралык кылмыш сотуна беренин билдирүүдө. Батыш өлкөлөрү Сирияда учууга тыюу салган аймактар түзүүнү талкуулап жатканы дагы белгилүү. Андай аймактарды түзүү Орусия менен кагылышууга алып келүү мүмкүнчүлүк менен өтө опурталдуу экени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Эми кезекте азаттыктын биз жана дин берүүсүнө беребиз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев быйылкы ажылык кандай уюштурулду? Ажылыкты уюштурууда ортомчулар бар деген сөздөр чынбы деген суроолорду муфтияттын ажылык жана умра бөлүмүнүн кызматкерлери Адранов Орозали жана Абдылдаев Жолдошбек, ошондой эле көз каранды эмес серепчи Нурдинов Бакыт менен талкуулады.
Жолдошбек мырза, сизден баштасак, ажылык зыяраты бул жылы кандай уюштурулду? Кептин башында бир ушул жөнүндө кыска маалымат берсеңиз.
Быйылкы 2016 жылы ажылык сапары жакшы уюштурулду десек болот. Жылдагыдай эле 3685 квота берилген. Мекке шаарына бардык ажылар аман эсен барып келишти.
А былтыркыдай 500 квота кошумча берилбедиби быйыл?
Быйыл
кошумча квота болдубу?
Быйыл кошумча квота берилген жок. Ошо 3685 менен барып келдик.
Былтыркыга салыштырганда, былтыркыга караганда кандай жылыштар болду? Кандай жаңылыктар бар?
Былтыркыга салыштырмалуу жылыштар өтө көп болду. Бир эң эле биринчиси каттоо электрондук түрдө болду. Онлайн болуп
бар. Былтыр деле электрондук түрдө болгон да.
Былтыр онлайн болгон эмес. Быйыл онлайн болду. Жети областтын ар бир эмесинде райондорго эме коюлуп, пункттар коюлуп, 34 пунктта каттоо жүргүзүлдү. Жалпысы 4692 адам катталды. Чучулак кылып тамдап алганда 1127 адам чучулактан өтпөй калган да.
4692 бул мурдагы жылдарга салыштырганда азбы көппү? Айтылып атпайбы? Ажылыкка болгон талап азайды депчи.
Былтырга караганда аз болду быйыл.
Эми бул экономикалык себептерге байлайсыздар да буну, э?
Ошол себептен болот. Бирок ажыга барам деген талаптар азыр күчтүү эле, бирок акча жагынан тартыш болуп калды да көбү.
Ажылыктын баасы былтыркы караганда кымбаттадыбы?
Былтыркы караганда $50 кымбаттады.
$50 кымбаттады. Себеп?
Бул авиакомпанияларга байланыштуу болду. Flynas $50 кымбатыраак кылды, ошол себептен $50 кымбаттады. Калгандары былтыркыдай эле болду да.
Дин комиссиясынын жетекчиси Орозбек Молдалиев ажылыктын кымбатташы доллардын кымбатташына байланыштуу деп айтты эле да.
Ал жагы да бар компанияда.
Жок, түшүнбөдүм. Эгерде мисалы үчүн ажылыкка акча доллар түрүндө төлөнүп аткан болсо, анда эмне себептен ана ажылыктагы кымбаттайт? Эгерде сом түрүндө болсо, анда кымбаттаса болот эле да.
Негизи бул быйылкы калькуляцияда бүт ошо бул эме $50 кымбатташы авиакомпаниядан болду.
Негизги себеп ошол эле.
Негизги себеп ошол эки.
Макул. Эми Орозали мырза, быйыл уюштурулган ажылык боюнча кандай алдыга жылууларды сиз айта аласыз? Кандай жаңы жылыштар болду? Үлгүлүү бир жумуш жасалдыбы?
Жылда эле баягындай бизде кээ бир сөздөр пайда болот, нааразычылыктар пайда болот. Ошондой болбошу үчүн интернет аркылуу, жолдош мырза айтып кеткендей, онлайн режимде жүргүздүк. Бул деген сөз ачык, айкын каттоолор жүрүп туруп, андан кийин жөнөтүү алып барып келүү дагы ачык болду да. Эгерде андай болбой турган болсо, баягы тиги муфтият тарабынан айыптар болбосо деле, айыптарды тага бере турган учурлар болгон да. Ошондой болбош үчүн азыр бардык нерсе каттоодо турган электрондук каттоого алынган жарандар, талапкерлер деп коебуз. Ажыга баруучу талапкерлер ажылык деген тиги муфтияттын сайтына кирип туруп ажылык деген баскычты басса, мына ошол жерде алардын ошо тизмеде өзүнүн катарында очередтери, баягы кезектерин көрө алат да. Келерки жылдары мына тирүү кезек деп коет да, живой очередь дейт. Интернет аркылуу эле ошо кезекке алып туруп, анан ошол талапкерлер өздөрү кезегини көрүп, анан качан учат, кайсы кезекте турат, баарын көрүп тура алат да. Мына эң жакшы жетишкендик ошол деп айта алам.
Ажылыкты уюштуруудагы башка мамлекеттердин тажрыйбасын карадыңыздарбы, изилдедиңиздерби?
Тирүү кезек дегенибиз мына ошол Туркияда, Малайзияда ошону колдонуп келишет да. Сөзсүз биз ошол дүйнөлүк тажрыйбаны карап туруп ошолордон үлгү алып атабыз да.
Рахмат. Бакыт мырза, сиз канча жылдан бери ушул ажылык боюнча алектенип жүрөсүз? Кыргызстанда ажылыкты уюштуруу боюнча адис болуп калдыңыз десем да болот. Сизден угалычы, бул электрондук чучугулак, Орозали мырза айткандай, онлайн тандоо ишке жарадыбы? Бул тандоо чындап эле адилеттүү өттүбү?
Мен ошо муфтиятта дагы бир жыл мурун, эки жыл мурун управляющий болуп иштеп жүргөндө да бунун кемчиликтерин айтып келгем. Азыр деле айтам. Эмне дегенде ажыларды тандоо системасы азыр жанагы чучук кулак менен өтүп атпайбы? Биз ошону живой список деп, мына Орозалы такыр азыр туура айтып кетти, бара бара ошо живой список өтмөйүнчө жерде дагы кичине майда чүйдө коррупциялар бар.
Ошо кандай болот? Электрондук онлайн тандоодо кандай коррупция болушу мүмкүн?
Компьютерщиктер барат да тиги жерде, эме тил менен айтканда хакерлер депчи,
программисттер,
программа болгондо эми компьютер болгондо ошо жасап коюшу мүмкүн деп атабыз да. Жанагы Орозалы такыр айткандай, бара бара жанагы живой список өтүш керек, ошондо тартиби туура болот да.
Макул. Бул ажылыктын айланасындагы талаш тартыштарга албетте ажылыкта айланган акча себеп болот, билесиздер. Бул жерде аягында чоң акча бар. Жолдошбек мырза, сизден уксак, ажылыкта канча акча айланат, канча акча түшөт жана анын канчасы муфтиятка түшөт?
Калькуляция боюнча баары көрсөтүлгөн, ар бир ажыдан муфтиятка, ажылыкты уюштурууга деп өзүнчө акча бөлүнөт.
Негизи эле ажылыктан муфтияттын тапкан киришеси канча?
Муфтият бул негизи ажылыктан киреше таппайт, муфтият деген ажылыкты уюштуруп берет да.
Бирок бюджетке акча түшөбү, түшпөйбү?
Бюджетке атайын өзүнчө муфтияттын баягы келечеги үчүн, муфтияттын эмеси алдыга, иш алдыга жылышы үчүн деп $100
ар бир. Болжол менен ошондо канча болуп калат?
Болжол менен $100 болгондо бир төлө болуп калат да, 3000 алыска көбөйтпөй экен да. Бул деген эми баягы муфтияттын өзүнүн баягы тогуз казыятына айлыктары жана ошондой эле бүт муфтияттын баягы алдыга жылышына сарпталат да булар.
Ошол ажылыктын калькуляциясында өз эрки менен берилүүчү сумма дагы бар да.
Өз ыктыяры менен,
өз ыктыяры менен,
өз ыктыяры менен баягы муфтияттын каражатына деп жана $100 беришет ошо.
Болгон ошол эле $150
болгон ошо да, башка жок.
Менде мындай суроо туулат. Эгерде бир ажы болом деген киши, ажы болом деген киши $100 бербесе, бирок башкасын төлөсө, башка калган акчасын төлөсө бара алабы ажыга?
Негизи бизде ажылар менен болгон келишим болот. Анан ажы башчылар менен болгондо келишим болот. Ошо келишимде ошо мен быйылкы $2600 мен макулмун деп кол коюп бериш керек ар бир ажы.
Түшүнүктүү, бирок ошол себептен ыктыярдуу деп эле койбойсуздарбы? Анан эмне үчүн ыктыярдуу дейсиздер, эгерде аны мажбурий түрдө алып атсаңыздар?
Эми бул ошо канча жылдан бери ушундай болуп келе атат да.
Ошондой болуп калган э башынан бери.
Башынан бери.
Бакыт мырза, сиз кандай деп баа берет элеңиз быйылкы уюштурулган ажылыкка? Кандай жетишкендиктерди байкадыңыз кандай кемчиликтерди байкадыңыз? Кандай маалымат бар колуңузда?
Мекке шаарындагы эмес, жол болсо бияктагы кемчиликтерди айтсак, биринчиден азыр моу кийим маселесинде дагы чоң мындай эме жаратылды, нааразычылыктар. Эмне дегенде, 20 сом, 20 доллардан кийимге бөлүнгөн да, ошон үчүн начар материалдан алып, начар тигип койгон деп, ошо ажылар эме болот. Экинчи маселе ажыларды тандоодо дагы эме кеткен, эми өтпөй калган 4-5 киши өтүп кеткен да, ошол боюнча дагы биз айтканбыз, эмне үчүн булар баягы кулап калган адамдар өттү дегенде эле ар кандай шылтоону айтышты да. Үчүнчү маселе жанагы сиз айтып аткан жана 50 доллар кошулуп атпайбы авиакомпаниягачы? Бул маселе үстү жактан чиновниктер кийлигишет. Жанагы коррупция деп коебуз, сырткы коррупция деп коебуз да, жанагы Мадинадагы гостиница, анан ушу Аваид и самолет болот да. Самолетто чоңдордон дагы баягы 2014 жылы айтканбыз, жалпы 1,400,000 долларды өнөп алгандыгы жөнүндө билет менен да тактасак, бул маселени күч структуралары чыгарган эмес. Азыр деле ошону тымызын үстү жакта деле эме болот да, чоңдор сүйлөшүп ошол жана 50 долларды кошуу ошо жакта бар да. Экинчи жанагы гостиницада деп атабыз, Мадинада 3 күндүк эмеге бөлүнөт да, ошол жерде да өнөп алуу деген бар деп атат.
Мейманканада кандай өнөп алат?
Эми мисалы бияктан 280-260 доллар деппи, ушу эме так калькуляцияда жазылат, бирок барганда ошол жакта жанагы өзбектер болот да, Яхия деп коебуз, эми Яхия өзбек деген, ошо менен так сүйлөшүлөт дагы, бияктан тияка счет менен берилет и сүйлөшүү жүрөт ошол жерде. Мисалы 70 доллар болсо күндүк эме болсо, же болбосо 100 доллар күнүнө болсо, тиги жер сүйлөшүлөт дагы, 70 доллардан деп туруп ылдыйлатат дагы, ошондо 3,000 эме эткенде бир тобол акчаны ошол жерден. Анан муну эми баягы биз айта албайбыз, буга муфтий жооп берсе болот. Эмне дегенде, муфтий така жылда өзү барып, өзү ошол жактан баягы келишим түзүп келип атат. Биз баягы элдердин айтуусу күмөн менен калып атабыз. Эмне дегенде, кудайга койсок болот. Арафатта суу берүү, тамак аш берүү дегендерди ошону бияктан баргандар мынча берди деп туруп, үстөкө бостук жазып туруп, кандайдыр деңгээлде бир 30-40% алып туруп, калганын жеп алуу болот да.
Бирок аны далилдеш кыйын да, бактыңызга.
Далилдеш кыйын, бирок баягы ажы башчылар менен мен момунду келгенде сүйлөшкөндө, быйыл кылдылар деле аябай нааразычылыктар көп болду. Ошолор айтты, ошондон өнөп алуу болду депчи. Эми муну бир чети ошо жазалып эле келген, жазалып келатат да бул.
Макул. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз 2016 жылкы ажылык кандай уюштурулду деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору муфтияттын ажылык боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери Адыранов Орозали жана Абдылдаев Жолдошбек, ошондой эле коомдук ишмер ушул тармак боюнча адис Бакыт Нурдинов болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Жолдошбек мырза, Бакыт мырза айткан маселе боюнча эмне айта аласыз?
Биыл негизи Мадинадагы келишимдер ал кандай болгон, мен барган эмесмин, муфтий Амал өзү барган. Бирок кандай болгон күндө дагы аябай жакшы болду. Мадина мечитинин жанында болду.
Жакын болду деп
коюп эле. Жакын болду, айланасында болду. Аябай 5 жылдыз деген эмелерден болуптур, жатаканалардан. Баардык условиясы, 5 убак ажылардын баардыгы 5 убак намазга барып турушту. Азанынын чыкканы, коомат айтып намаз окулуп аткандан бери жатакана угулуп турду да.
Акча өнөп алды деп атпайбы? Ошол боюнча Орозали мырза,
калькуляцияны эметип атканда бизде атайын бир жерде комиссия, убактылуу республика штаб түзүлгөн. Ошолор менен кошо ошол конкурска катышуучулардын арасынан ошол Назира деген ошо жеке ишкерди тандап алганбыз. Анын кийими ошол баарынан арзан болду. Ал 18 доллар, 20 доллар эмес, 18 долларга туура келди.
Сапатычы?
Сапаты эми чынында өткөн жылкыга караганда анча эмес. Чынын айтыш керек ошондо. Бирок баягы материалдын өзүн баягы синтетика аралашпаган, эң негизгиси ошо синтетика аралашпаган эме болуш керек да, аерде болсо ысык тердеп кетет адам. Ошо лион деген эмеден болду. Бирок мына өңү мындай ак эмес да, күңгүртүрак башка эме болду. Бир эле ошол, анан атак мына жакшы эле болду, жакшы десек болот. Ал эми тияктагы
чын эле ошол тияктагы маселе жөнүндө сүйлөшөлүчү. Ошол Сауд Арабияга баргандан кийин кандай чыгашалар болот, кандай акчалар топтолот, кайка жумшалат? Бул контролдонобу, бул кагаз түрүндө барбы?
Жок, сөзсүз бул жылда эле БТК деп коет, бизде борбордук текшерүү комиссиясы чогуу барат. Быйыл дагы 2 киши барды БТКдан, алар өздөрү ошол карап канча каражат каралган, кандай болот аталар текшерип турушат өздү. Бирок мен айтайын дегеним, бу баягы генералдык келишим коюлат да. Ажы министрлик менен, Саудия Аравиянын ажылык министрлик менен анан бизден ошо Кыргызстан мусулмандар дин башкарманын башчысы Азрет муфти ортосунда келишим коюлат. Алар келишим койгондон кийин ошол жерде талаптарды коёт. Анан эгерде биз талаптарды аткарбасак, бизге ажыларыбызга виза бербейт. Андан бөлөк тамак бар. Тамактарына акча төлөнүп, ал келишим кайсы ким жасап берет тамактарды? Алар менен ошо келишимдерин эметкенден кийин анан акчасын төлөгөндөн кийин анан ал жашыл жанат.
Быйыл ошо жаңылык катары ошол тамак жасоочу фирмалар менен да келишим түзүлдү да, мурда мындай жок эле да.
Ооба, биз ошо акча төлөп бердик, быйыл тамактары аябай жакшы болду. Мындан башка эми тиякта поварлар бөлөк да, биздин бул жердеги тамак
айырмасы
бар. Ошондуктан бул жерден биз поварларды алып бардык да, тияктагы поварларды үйрөтүп, алар менен кошо иштешип, биздегидей ушундай тамактарды жасап берип турушту да. Бул жагынан ажылар ыраазы болду. Менде азыр мына өзүмдө ошол кабинетимде турат ыраазычылык каттар бар. Менин колумда бар. Себеби
кимде?
Аябай ошол ажылар ыраазычылык айтып, мына жакшы болду деп.
Бир нерсени сурап алайынчы Розалы мырза сизден. Бакыт мырза айткандай, ошол жерге баргандан кийин ошол жердеги жергиликтүү баягы өзбектер бар деп атат, арабтар бар деп атат. Ошол жерде кандайдыр бир алар менен өз ара келишип алуу, айтылган баадан башкача баага келишүү, бир коррупциялык иштерди жасоо мүмкүнчүлүгү барбы? Акча иштеп алайын, же болбосо ушинтип алайын дегендер.
Эми тиги араб экен, бул таза экен деп айтпашыбыз керек. Ар бир улутта, ар бир адамда жакшы салих, күнөөсүз адамдары да болот, анан күнөөкөрлөрү да болот.
Ооба.
Бирок ага карабастан туруп баягы келишимди жакшы так аткарышыбыз керек, ошол сүйлөшүүдө ошолорду эметиш керек. Эми ал жерде ошол азыр айтып кеткен Яхья өзү сүйлөшөт. Мисалы үчүн күнүнө 100 доллар дей турган болсо, ошол 100 долларды ал кантип сүйлөштү, эмнеге сен мынттың деп биз айта албайбыз да. Эми ал эми сүйлөшүп атат, балким 90 долларга сүйлөшкөндүр. Калькуляцияны түзгөнгө чейин эле тиги Яхья жылдын башынан бери эле тиги гостиницаларды тандайт. Мындайча айтканда бизден эле өкүл катары болуп калган
ортомчу болуп кеткен.
Ортомчу болуп.
А эмне үчүн муфтият өзү кыла албайт бул ишти? Эми ортомчуларды, белгисиз ортомчуларды киргизет.
Ошол муфтият кылып атат ошону. Муфтият ошол бул биздин өзүбүзгө кишини жалдап алып туруп эметкен үчүн. Эми аяка барып, бир киши барып сүйлөшүү кыйын да бул маселечи. Ошондуктан ошол Яхья ошол жерде өкүл катары биздин муфтиятка ошо сүйлөшүп берип атат да.
А бир кандайдыр бир пайда табабы Яхья бул жерден?
Яхьяга эми балким ошондой болсо керек.
Пайдасы бар да, туура мен эсе тапса керек. Бакыт мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Бир ушул жерде макул, бул жактагысы белгилүү өлчөмдө баягы ажыларды тандоо маселеси, аз да болсо жылыш бар экен. Бирок тияка баргандан кийин эмне болуп атат деген суроо бар да. Чындап эле Яхья бул жерден, Яхья деген киши, мен да көргөн эмесмин ал кишини. Яхья деген кишинин кандай кызыкчылыгы бар бул жерде?
Бул жерде мындай да, Яхья бул өзбек улутундагы киши, бул ошого көнүп калган, ошол жакта такай жанагы ортомчулук ишти кылып келген адам. Бирок бул жерде диний муфтияттын өкүлү катары деле иштеген деп болмок. Эмне дегенде ошол жерде сыр бар да, жана коррупциялык система айтып атпайбызбы, сыртта үч маселе да каралган депчи. Ошонун бири ушул эме Мадина эмесинде. Мунун атайын ал жерде жанагы так айтылбайт, калькуляция баягы бүт сүйлөшүлгөндөн кийин бияка келип анан коюлуп атат да, Мадина мынча күнгө деп. Мисалы 2014 жылы 7 күнгө деп коюлган да, 280 доллар болуш керек эле менин билишимче. Бирок ошол жерде 5 күндөн кийин эле кубалаган күндөр болгондо, 5 күндөн кийин эле кете берген акча барып төлөнүп атат да. Бирок ошол боюнча отчет берилген эмес. Ошон үчүн коррупциялык ушул жерде бар, өнөп алуу бар. Ошон үчүн аны бир ким барып атат деп атпайбызбы? Ким ал жерде жеке кызыкчылык бар, ошого гана коебуз, бар сөзсүз.
Рахмат. Эми Жолдошбек мырза, Розалы мырза экөөңүздөргө суроо. Ажылыкты өткөрүүгө даярдык былтыр кайсыл айда башталды эле?
Жылда эле ажылыкка даярдык жаңы жылдан кийин, январдан.
Жаңы жылдан кийин башталат. Эмне үчүн 12 айдын 10 айга жакын ажылык менен өтөт муфтияттын жумушу?
Негизи муфтияттын жумушу деп айтышка кыйын, муфтиятта ажылык бөлүм бар. Ажылык бөлүмү ошо 10 айын ажылык менен иштеп өткөрсө, ошо 2 айын ошо отчет менен жыйынтыктоо менен болот да.
Ошо ажылыкта муфтияттын канча кишиси, канча кызматкери иштеди?
Негизи ажылыкта расмий ошо 4 адам иштейбиз. Ажылык иштери башталып, виза иштери башталганда 17 адамга чейин жардамчы алабыз. Анткени деген
сырттанбы же болбосо ичкерден, өзүңөрдүн кызматкерден?
Муфтияттын өзүн кызматкерлер да келет, казыяттардан алабыз.
ажылыкты муфтияттан алабыз деп, ажылыкты кайра муфтиятка беребиз деп аябаганда көп талаш тартыш болуп келет да. Булчу муфтияттын өкүлү катары айтсаңыздар да, Розалим мырза, талаш тартыш жараткан маселеден кутулуу ниетиңер жокпу? Мисалы үчүн башка бирөөнө берели же болсо башка бир нерсе уюштурал дагы муфтиятты таза кармайлы, дин адамдарын таза кармайлы, бул ушул талаш тартыштан алысыраак болобу десеңиздер болобу?
Эми өзү мына ошол кылып аткан аракеттерибиз ошол талаш тартыш жок болсун, таптакыр болбосун үчүн кылып атабыз да. Мына азыр мурда баланчаны кошуп ийди, депутаттын кичинсин кошуп ийди, кошпосо деле ошондой сөздөр деле айта берет экен да. Азыр эми антип айта албай калды. Себеби ар бир катталган адам көрүп турат каттоодо. Баягы интернетке кирет да, мен мунунча очередьте турам, кезекте турам, мунундан кийин барат экем деп туруп эметет да. Азыр кошуп ийиптир деп да айта албайт да. Себеби баардыгы эми ошол интернет. Эгерде бирөө келип туруп депутат же да бир министрликтен келип туруп мен мына кишими кошуп кой десе биз кошо албайбыз. Себеби мына бизде онлайн системада турат, кишилер кезекте өзүнүн кезегин көрүп турат, ким кай. Эгерде кошуп салсак айтат, мына кишини каяктан келип калды биздин кезекте деп.
Бакыт мырза, эми сиз баягы жыйынтыктоочу сөздү сизден уксак, жылыш бар экен ажылыкты уюштурууда. Дагы кандай жылыштарды жасай алабыз? Кыргызстан ажылыкты канчалык таза жана динге ылайык уюштура алат?
Биринчиден муфтиятты уюштуруш керек негизи. Башка эгерде дин комиссиясы мамлекеттин эметкенде коррупция кайра күчөп кетет. Бул биринчи маселе. Экинчиден муфтият жана айтылып атпайбы, бир 6 ай ошо муфтияттын көп сотрудниктери, мисалы 60-70% ошо менен эле алактуу болуп калып атат. Ошон үчүн системаны туура салыш керек аябай. Үчүнчүдөн муфтияттан, муфтийдин өзүнөн каржыны алыш керек да. Каржыны башка эметмейинче мосу эме кете берет, эмне дегенден пендебиз да, напси бар экен. Ошон үчүн муфтийден каржыны алыш керек дагы. Муфтият өзү негизичи ажылык менен эле жүрө бербеш керек да. Азыр толук муфтий замдарынан баштап, мына азыр эмгиче 6-7 айдан бери ошондон башчысы чыкпай атат да.
Муфтийдин баягы сыйлуу оордун талаш тартыш маселеден алыстатыш керек деген ойдо экенсиз.
Ооба, эмне дегенде муфтийге ташып бүт эле муфтийге тийип атпайбы? Азыр гостиница боюнча деле баардыгы эле таш ошого тиет. Ошон үчүн каржы маселесин алыш керек. Экинчиден мына 3 жылдан бери ушу ажылыктан түшкөн жана айтып атпайсызбы, бюджеттеги акча эмгиче отчету бериле элек болуп атат. Үчүнчүдөн БТК да иштебей атат. Эмне дегенде БТК азыркы убакта мыйзамсыз иштеп жатат. Үчөө тең эски мурунку эмедеги. Ошон үчүн булар баягы текшербей эле, текшерип келгенде өзүлөрүнүн долясындайча кызыкчылыгын алып туруп эле унчукпай калып атышат. Ошон үчүн жерде
ким текшергенде?
Борбордук текшерүү комиссиясын айтып атабыз да. А бул эски мурунку эме боюнча иштеп келе атат. Бул да мыйзамсыз. Муну дагы муфтий чекит коюп ошолорду шайлап алса, азыр кайра баягы устав боюнча уже 3-чү жыл кетти. Ошон үчүн эски эме БТК иштеп атат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө быйыл ажылык кандай уюштурулду деген маселеде талкууланды. Муфтияттын ажылык жана умра бөлүмүнүн кызматкерлери Адыранов Уразали жана Абдылдаев Жолдошбек, ошондой эле көз каранды эмес Серепчи Нурдинов Бакыт, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Кезек эми Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүндө. Бул жолу аны кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Акыркы 2 жума аралыгында өлкөдө автомобиль газынын таңкыстыгы байкалып, Газпромдон башка компаниялардын май бекеттеринде автомобиль газы жок болуп жатты. Бул өз кезегинде автогаз менен жүргөн автоунаалардын усун кезегин жаратты. Биз барган учурда таза газ ишканасынын газ куюучу бекетинде кезек жок экен. Бирок ошол эле учурда Газпромнефть ишканасына таандык май куюучу бекеттерде газ жок болуп чыкты. Газпромнефть компаниясынын Бишкекте 4 гана май бекетинде газ сатылат. 10 октябрь күнү алардын экөөндө газ жок эле. Шаардын түштүк тарабындагы май бекетте автогазга кезекке турган автоунаалар аз болсо да бар экен. Кезек күтүп турган айрым айдоочуларды кепке тарттык.
Эми мен эмне демекчимин, бул газдын кымбаттаганы туура эмес деп ойлойм негизичи. Себеби дегенде азыр мисалы үчүн бензин менен салыштырмалуу бул почти бензин баасын колап жетип калды да. Мисалы үчүн биздин машина газда оборудование турганда бул бензинге караганда 3 литр көбүрөөк жейт да газчы. Ошондо элестеткиле, мисалы үчүн ошо 3 литрди азыр 24-50 эметкенде 75 сом болот. Анан 10 литр газга ошондо кайра 75 сомду кошкондо бул уже А80нин баасына барып калды да. Эми көп болсо 5 сом разница болот 92-денчи же 4 сом.
Сиз бул машинанын
ээсисизби? Ооба, ээсим.
Лексус машинасы өзү канча жейт?
Өзү 19 жейт, а газда болсо 24 жейт, 24. Азыр уже 92 куйгандай эле болуп калды да. айырмасы деле калбады. Мурда бир 30-40% эконом болот эле. Азыр уже эконом деле калбады окшойт.
Газга өткөнүңүз канча болду?
Газга өткөнүмө 2 жыл болду.
Стояла по 1.5 часа в очереди. 1.5 часа, представляете?
Мен деле башкаларчылап 1-1.5 сааттап кезек күтүп аттым. 1.5 саат. Элестетсеңиз, менимче бул атайын жасалып жаткандай. Бааны кымбаттатыш үчүн да атайын жасашты деп ойлойм. Анткени мурунку баасы 17 сом болчу.
И на 5 сом и дороже наоборот стало.
Кыргызстандагы автоунаалардын 30-40% бензин менен кошо эле газ менен да жүрөт. Булардын көпчүлүк бөлүгү күйүүчү майды көп керектөөчү жол тандабас унаалар жана шаар аралык каттамдардагы таксилер. Мындай унаалардын айдоочулары күйүүчү майга коротулган акчаны үнөмдөө максатында автоунаасын газ менен да жүрө тургандай кылып атайын жабдык орнотушкан. Алардын белгилөөсү боюнча газдын баасы минтип көтөрүлүп келатканы бензин менен газдын ортосундагы айырманы азайтып үнөмдөөгө деле мүмкүнчүлүк бербей калды. Өзүн Мирлан деп тааныштырган айдоочу газдын кымбаттаганы туура эмес деп эсептейт.
Казакстанда биздин акча менен 10 сомдон болуп атат да азыр газдын баасы. Бизде бензиндин баасына барып калды. Эми эсептеп кошуп көрөсүңөр 3 литр деле. А могу мисалы үчүн чоң машина Lexus. Бул еще 5 литрге көбүрөөк жейт, э? Мисалы эмес өзүнүн жүзүнөчү. Ошондо бул получается аз 92 куюп аткандай болот да газ куйганда. Меники негизи шаар ичинде 12-13 жейт, а газ менен 15-16 литр жейт да. Мен мурун эконом болгондо ошондо где-то 30-40% экономия болчу да, азыр данный момент ушу 5-10%ке барды билбейм. Мен жакында эгер дагы кымбаттап турган болсо мен газды уже чечип салам го апроду, наверное, газ бензинге өтөсү болуш керек.
Ал эми Айбек аттуу айдоочу баа кымбаттаганан улам автогаз пайдаланууну каалоочулардын саны төмөндөдү деген пикирде.
Мен да азыр таң калдым, карасам машиналарда очередь жок. Келсем эми ушу мен ойлойм, ошо газ кымбаттагандан кийин элдер дагы көп келбей калды окшойт. Мурдагыдай көп тартпай калды, эми айырмасы деле көп болуп калгандан кийин.
Автогаздын таңкыстыгы жана баалардын көтөрүлүүсүнө бир нече себептер айтылып жатат. Кыргызстанда негизинен күйүүчү май жана газ менен камсыз Газпромнефть Азия бул маселе жалпы дүйнө жүзүндөгү газга болгон керектөөнүн өсүшү менен байланыштуу. Октябрь айынын ортосунан тарта тартыштык чечилет деп убада берүүдө. Компаниянын кардарлар менен иштөө бөлүмүнүн атына таасы келген кызматкеринин айтымында
все страны на данный момент сейчас закупаются автогазом.
Азыр баардык өлкөлөр, анын ичинде Европа өлкөлөрү да бар, автогаз сатып алып жаткандыктан бизде автомобиль газынын тартыштыгы пайда болууда. Ошондуктан октябрь айынын ортосуна карай биздин компаниянын баардык автогаз сатуучу бекеттери газ менен камсыз болот.
В середину октября будет полное поступление автогаза на все обслуживающие АЗС Газпромнефть.
Азырынча Газпромнефть Азия компаниясы күйүүчү майдын жана автогаздын баалары көтөрүлгөнү боюнча маалымат бере элек. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын Адам жана базар аттуу программасы жаңырууда. Биз бүгүн автомобиль газынын айланасындагы көйгөйлөр тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Октурубузду улантабыз. Кыргызстандагы нефти трейдерлер ассоциациясынын маалыматы боюнча 8-октябрдан тарта өлкөнүн түндүгүндө АИ-92 үлгүсүндөгү бензин 50 тыйынга, дизелдик күйүүчү май менен автогаз 1 сомго кымбаттады. Аталган ассоциациянын аткаруучу директору Улан Куловдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Орусияда дүң баалары өсүп жаткандыктан да кымбаттоодо.
Акыркы убакта Кыргызстанда автогаздын баасынын өсүүсү байкалып атат. Мунун негизинде 3 себеп бар. Биринчиден Россияда болуп аткан дүң баалар өсүп атат. Акыркы айларда 90%га чейин дүң баалар өстү. Россияда болгон газ Европага экспорт болуп атат. Ошол жакта көп суроо талап болуп атат. Анткени ошол газ автотранспортка эмес, үйлөрдү жылытканга, тамакка даярдоого да колдонулат. Ошол жактан суроо талап көп болуп атып, экспорттук баалар да өсүп атат. Экинчиден Казакстандан арзан келип аткан газ да келбей калган. А мунун негизинде жай айларында Казакстанда өздөрүндө да дефицит пайда болуп кетти. Анткени алардын мамлекет тарабынан коюлган өтө төмөн баалар болгон газ коңшу өлкөлөргө кетип атты. Кыргызстанга, Тажикстанга, Россияда да. Ошондуктан мамлекет тарабынан бир нече чара көрүлүп, чет мамлекетке, коңшу мамлекеттерге газга кетип атканын тыюу салынган. Ошондуктан бизге Кыргызстан келбей калды. Үчүнчүдөн Кыргызстанды Кара Балта заводунда газ менен камсыздайт. Акыркы айларда да автогаз чыгаруусун токтотуп калган, бирок жакынкы убакта кайра иштетип чыгат деп маалымат келип атат.
Бишкекте автоуналарды газ менен камсыздаган ишканалардын бири Таза Газ ишканасынын шаарда бир нече газ куючу бекеттери бар. Аталган ишкананын жетекчиси Чынжигит Атахановдун Азаттыкка билдиргенине караганда, газ тартыштыгы туура бир айга созулду. 7 октябрдан тарта кайрадан кенен сатылууда.
Наша компания Таза Газ, она работает на рынке около 5 лет и осуществляет реализацию жиженого газа.
Биздин Таза Газ ишканабыз автогаз базарында иштегенине 5 жылга жакындап калды. Биз бул убакта Жунда мунайды кайра иштетүүчү завод менен кызматташып келдик. 6 сентябрда заводдо ремонт иштери болуп, туура 1 айда кайра ишке кирди. Бул аралыкта газ жок болуп, таң кыстык жаралды. Газдын жоктугунан кээ бир ишканалар жабылганга да аргасыз болушту.
Даже некоторые компании они были закрыты, вынуждены были закрыться в связи с тем, что газа не было.
Чынжигит Атахановдун айтымында Кара Балтадагы мунайды кайра иштетүүчү Жунда заводу чыгарган газын ички рынокко караганда сыртка сатууга кызыктар.
С мая, наверное, с числа 15 месяца резкий скачок цен на газ произошел.
15 майдан бери автогаз тармагында кыйынчылык байкалууда. Алгач баалар өсө баштады. Андан кийин тартыштык пайда болду. Буга Жунда заводунда чыгарылган газдын көпчүлүк бөлүгү экспортко кеткени да себеп болуп жатат. Алар экспортко кымбатыраак сатып жатышат окшойт. Алар бизге керектүү көлөмдө газды бербей жатышат. 4 айдан бери кыйынчылык тартып келе жатабыз.
Уже почти 4 месяца уже затруднение с газом.
Бүгүнкү күндүн орто эсеп менен ар бир газ куюучу бекет жумасына 10-15 тонна газ сатат. Газ таң кыстыгы жаралып, кайрадан пайда болгон учурда мындан да көп сатыла баштады. Бишкекте автоуналарга газ жабдыгын орнотуучу Узел ишканасынын жетекчиси Узак Раевдин айтымында, суултулган газды пайдалануудан каражатты үнөмдөөдөн башка экологиялык жактан да зыянсыздыгы бар.
Это актуалдуу бир маселе болуп турат, азыр газдын көтөрүлгөнү, кандай бир чара көрүлүш керек деп ойлойбуз, биз дагы түшөт деп ойлойбуз газдын баасын. Дегенде газ биринчиден элдерге чөнтөгүнө эконом болсо, экинчиден биздин экологиябызга көп пайдасы бар да. Бул газды эмне үчүн, эмне себептен көтөрүп атышат, эмне себептен биз кошуна мамлекет Казакстанда газдын баасы сом менен эсептегенде 12 сом, 13 сом болуп атат, а бизде уже 25-24 сом элтин болуп атат.
Кыргызстанда автоунаага газ жабдыгын орнотуп, күйүүчү майдын ордун алмаштыруучу отун катары колдонуу ыкмасы бир нече жылдан бери эле пайдаланылып келатат. Бизде негизинен пропан суютулган газына суроо талап көп. Адистердин белгилөөсү боюнча метан газы пропанга караганда арзан, бирок пропан суютулган газ болгондуктан коопсуз. Метан газын азырынча оор жүк ташуучу унаалар колдонууда. Кыргызстанда газ таңкыстыгынын бир себеби катары коңшулаш Казакстан суюлтулган газды экспорттоого чыгарууга тыюу салганы айтылууда. Салыштыруу үчүн айта кетсек, учурда Казакстанда 1 литр автогаздын эң кымбат баасы кыргыз сомуна которгондо 12 сом байланат, ал эми арзан жагында 8-10 сомдон. Орусияда болсо 1 литр суюлтулган газ 18-20 рубль турат, бул сомго айландырганда 18-20 сом. Ал эми Кыргызстанда бүгүнкү күнү автомобиль газынын 1 литри 24 сом 50 тыйынга чыкты. Бул акыркы жарым жылдан берки өсүп келе жаткан баа. Мындан туура 4 ай мурда автомобиль газынын 1 литри 17-18 сом болчу. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун Адам жана Базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн автомобиль газынын айланасындагы көйгөйлөр тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожубаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламат калыңыздар.
Азаттык радиосунун таңкы эфирин эми Миң Санат уктуруусу менен улантабыз. Микрофондо Шайлөөк Дүйшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Бала Сагын атындагы улуттук университеттин кыргыз тил адабияты кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу Курманбек Абакиров. Курманбек, куш келипсиң.
Рахмат.
Көбүбүздүн сүйлөшө турган темабыз Манас болуп атат. Белгилүү драматург Кыргыз Республикасынын Баатыр Бексултан Жакиевдин жанакы Кысылган Манасынын орусча вариантын атайын балдар үчүн Роза Отунбаева демилгилер фонду чыгарыптыр. Анан кийин сүрөтүн Замир Идипов деген жаш сүрөтчү жигит тарткан экен. Эми угармандарыбызга түшүнүктүү болсун айталы, сүрөттү китеп экен. Анан кийин бул балдар үчүн экен да, баягы сүрөтүн анан кыскача орусча текст жүрөт түшүнүктүү болуш үчүн. Манастын төрөлгөндөн акыркы окуясына чейин аябай кысып туруп анан кыскача мына сүрөт аркылуу балдарга жеткиликтүү болсо деген аракет менен чыгарган экен. Ушул жөнүндө башташсак, сен китепти көрдүң?
Ооба, бул китеп менен мен жакшы таанышып чыктым. Бул китепти ушул Манас боюнча кийинки жарыяланган ушу тексттердин ичиндеги бир жаңылык десек болот. Эртедир кечтир дегендей ушундай иш жасалыш керек болчу да. Эми Манаспого чейин тигил ар кандай басылыштарында сүрөттөр менен чыгып жүрөт да. Муну тиги 40-жылдардан бери ар кандай орус сүрөтчүлөрү, кыргыз сүрөтчүлөрү дегендей көркөмдөп келишкен. Анан Теодор Герцендики өзүнчө бир классикалык сүрөттөрдүн деңгээлине жетип калбадыбы?
Сүрөттөр менен чоңойдук, эсибиз, элесибиз деп калды.
Ооба, Герцен ушунчалык мыкты тарткан. Анан кызык жери ушул сүрөттү Герценди тартууга атактуу сүрөтчүбүз Гапарачиев түрткөн экен да. Гапарачиев сунуш кылып, сен ушуну тартасың депчи. Анан Теодордун ушул Герцендин эскермелеринде бар. Ала дегенде баш тарткан экен, мен колуман келбейт го депчи. Бирок сен тартасың деп болбой эле күчкө салып, анан Герцен ошондон кийин киришип башаягы 300 жакын сүрөт тарткан да. Эми ал жана китептеринде болсо анын канчасы киргенин билбейм, бирок кандай болгон күндө дагы Герценин сүрөттөрү ошол эпостун мазмунуна шайкеш келген, ошол эпостун духун, рухун дегендей чагылдырган эң мыкты сүрөттөр болуп калды десек болот да.
Биз бала кезде так ошол сүрөттөр менен тирүү Манасты элестетип.
Ооба, анан эми мына мен айтып атпаймынбы, эртедир кечтир деп ушундай иш дагы жасалыш керек болчу. Керейский эпос, Керейский эпос кыргызского народа Манас в рисунках деп чыгыптыр. Муну Роза Отунбаева демилгеси фонду чыгарган экен. Анан бул китеп мага аябай жакты, ачык айтайын. Себеби биздин азыркы жаштар, балдар дегендей китепти көп окубай калышты, жалпыга белгилүү нерсе. Анан ошол китеп окуганга тартуу, анан анын ичинде айрыкча ошол кыргыз эли эзелтеден бери азектеп келген Манас менен тааныштыруу, бул мамлекеттин колунан келбей атсан да ушул сыяктуу прогрессивдүү идеяларды
коомдук
фонддор аткарып атпайбы?
Аткарып атат.
Фонддор ушул жакшы иштерди аткарып атышат да. Анан Замир Илипов деген сүрөтчү ушул эпостун Бек Султан Жакиев агабыз түзгөн кыскартылган, кысылган деп жүрөбүз вариантынын абдан кылдат окуп чыкса керек дагы. Анан ошонун негизинде 2-3 жыл эмгектенип дегендей ушуну жаратыптыр да. Эми Бек Султан Жакиевдин варианты азыркы учурда ошо Манас өтө көлөмү зор чыгарма болгондуктан анын баары эле баягы атайын адистерден тышкары башка адамдар ошонун баарын окуганга чама чаркы дегендей убактысы да жетпейт экен. Ушуну түшүнүп Бек Султан Жакиев ошол Сагынбай менен Саякбайдын вариантынын негизинде кысылган вариантын түзүп чыккан. Эми бул жакшы түзүлгөн вариант да, ачык айтыш керек. Бул орус тилине которулуп чыккан чыкпаганын билбейт экенмин, бирок орус тилиндегиси өзүнчө кылып марба жыйып чыгарып жүрөт. Анан бул якут тилине которулду өткөн жылы.
Жакиевдики, э?
Жоо, Жакиевдики якут тилине которулду. Анан башка тилдерге дагы которуу жөнүндө сунуштар түштү деп.
Эми Курманбек, сөзүңө аралжы, жанагы берки китепке кайрылсак, ушул жанагы сүрөттүү китепке. Бул мен дагы таанышып чыктым баягы китеп менен, бирок китеп үйдөн гана окуганга ылайыкташтырылгандай сезилди да мага. Себеби муну бала бакчадан бери окутса атаганат деген ой кетет экен, бирок бакчада бөбөктөр ал китепти көтөрүп жүрө албайт, өтө чоң. Анан кийин кыргызча да эмес, муну кыргыз тилдүү орус мектептин балдары окуса болот го. Эми кыргыз балдарга өзүнчө кыргыз тилинде ушундай
ооба, туура да,
варианттарын чыгарса болот
экен. Бул китеп баягы үйдө отуруп окуганга, анан мектептин китепканасына коюп коюп ошол китеп залдарында окуганга ылайыкташылган да. Анан мен бир нерсени белгилеп кетейин, мен Замир Илипов деген сүрөтчүгө ыраазы болгон жайында айта кетейин да. Ушул биз кандай чыгарманы окубайлы ошого тартылган сүрөттү көргөн учурда ошол чыгарманын мазмунуна шайкеш келеби? Ошонун болгон окуяларды, каармандардын кулк мүнөзүн баскан турганын, кыймыл аракетин дегендей чагылдыра алабы деген суроону коебуз да.
Ооба,
баягы аны ачык койбосок да ичибизден салыштырып жүрүп отурабыз да. Анан мага жаккан нерсеси ушул эпостун маани маңызын дегендей, духун дегендей жакшы түшүнүп Замир Илипов абдан кылдат иштеген экен да.
Сүрөт менен ачып берген.
Ооба, бул эми сыртынан караганда эле оңой тартылгандай көрүнөт бул сүрөттөрчү. А бирок мындай кунт коюп карай келсең, бул өтө кылдаттыкты, изденүүнү
көп эмгек да. Жанагы Манастын ай бир окуясында биз экөөбүзгө тааныш да, караганда бул мындай экен.
Анан мен түшүндүм Замир Илипов ушул ар бир детальды майда баратына чейин дегендей абдан териштирип, ойлонуштуруп тарткан сүрөттөр экен да. Анан ошол жанагы бул Манас жоокердик замандагы жоокердик доордогу кыргыз турмушун чагылдырат да. Мына ошол жоокердик согуштук демократиялык доор деп жүрөбүз. Ошол мезгилди чагылдыра алган да. Аны окуган бала эми ар кимиси ар кандай деңгээлде албетте ошону элестете алат. Баягы Манас кандай болгон, Каники, Бакай, Кошой, Алмамбет жана эпикалык душмандар дейбиз, Коңурбай, Нескара жана башкалардын баардыгы. Анан кыргыз элинин баягы жай тиричилиги кандай болгон. Ошол баардык элементтер, мына мисалы үчүн жоокерлердин кийген кийимдери, курал жарактары, боз үй, ат жабдыктары, анан ошол баатырларды дайым коштоп жүргөн тулпарлар, башка айбанаттар, мисалы үчүн арстан, жолборс, кабылан деген сыяктуулардын баардыгы Замир Элипов. Бул эми баягы көркөм полотно эмес албетте баягы. Бирок ошол эпостун текстине ылайыктап ошол бала өздөштүрө ала тургандай деңгээлге жеткирген да.
Эми ал жагынан мен балдар көргөндө эле кызыгат да, бул жанагы сүрөттү көрүп отуруп. Мына сүрөт аркылуу дагы түшүнүктүү болот да.
Бул китеп өз алдынча окуп калган, 6-7 жаштан баштап 12-13 жашка чейинки балдарга өтө ылайыктуу да.
Бул ал тургай мен ойлоп атам. Манасты окубай калган мектеп курагындагы балдарга деле адегенде тааныштырып, эй Манас момундай мына.
Ооба.
Андан ары улап кетсе деле болот.
Анан жана сиз берген суроого мен жооп бере кетейин да. Китеп өтө сапаттуу чыгарылган, чоң форматта. Анан жана сиз айткандай аны көтөрүп жүрүп окуш мүмкүн эмес да. Эми Роза Отунбаева эжебизге чоң ыраазычылык билдиришибиз керек.
Албетте.
Азамат деп айтышыбыз керек. Ушуну ойлоп, ушуну колго алгандыгына да. Эми балким бул китепти чын эле кыргызча чыгарыш керек, албетте кыргызча чыгарыш керек.
Анан муну деле ойлонуп аткандыр дейм да.
Ооба, анан андан тышкары чакан форматта кылып жана көтөрүп жүрө тургандай кылып анда бир канча китеп болушу
мүмкүн. Бул жанагы сумкасына салып, керек болсо чөнтөгүнө салып, жанагы орустарда бар эмес буга чейин.
Ооба.
Мындай жанагы гармошка түрүндө. Мындай кармаганда бир эле нукуган бетинде болгон, мына артыда алдыдагы анан мындай жазылып кете турган ушундай форматтар бар эмеспи? Ар түрдүү.
Ооба, эми
азыр технология жетет болуш керек
буга. Эми анда ал бир канча китеп болуп кетет да булчу.
Бирок
4 китеп, 5
китеп. Ошо балдар үчүн аны басса турса карма эметтиргенде.
Анан эң жакшы
дейм да, кыргызча кылып жакшы
эле. Эми ал ошол фонддун ага каражаты эмеси жетишеби мен аны айта албайм, бирок окурман катары айта турган.
Эми бул Роза Отунбаеванын демилгесин мына көрсөтүп атат жолун. Анан бул билим берүү академиясы бар, жанагы биздин билим берүү академиясы китептерди аныктайт эмеспи? Билим берүү министрлиги бар. Ушулар андан ары демилгени колдоп жайылтып кетсе деле болот.
Анан ошол кыргызча чыгарыш керек. Орусчасында жанагындай сиз айткандай майда китепчелер түрүндө чыгарып, кыргызчасында ошентсе болот да.
Муну жалгыз эле Манас эмес, башка китептерге да ушу колдонсо болобу ушул
ыкманы? Эми буга чейин мындай сөздөр айтылып келбедиби шаке? Манасты мультфильм кылганга болбойт, Манасты ушул сыяктуу сүрөт кылып чыгарганга болбойт, Манасты киного тартканга болбойт, Манас деген улуу залкар андай мындай, ал киного да сыйбайт жана башка деген бир ой пикирлер чыгарылып жүрөт да. Бирок бул заман деген бир орунда турбайт экен да. Кептин баары ошол мультфильм тартылабы, кино тартылабы, анын сапаты.
Ооба.
Мына азыркы китеп, биз сөз кылып аткан китеп баягы абдан жакшы деңгээлде жарык көргөн, сүрөтү дагы, тексти дагы дегендейчи. Эмне үчүн ушундай кылып чыгарууга болбосу? Эгер мультфильм болсо, мына биз дүйнөдөгү көп мультфильмдерди көрүп жүрөбүз, тиги Голливудтукунан баштап окмоштуудай кылып адам суктанарлык кылып тартып койгон мультфильмдер.
Мында бул китептеги фильм болуп калыптыр, өзүнчө эле китептеги эле фильм.
Ооба, ошондой болуп калган. Анан бул баары бир жасалат бул ишчи.
Ушул практиканы мындан ары башка эр төштүккө деле, кенже эпостторго толтура.
Эмне үчүн болбойт?
Айтматовдун чыгармаларына колдонсо
да. Жанышбай, Ишкурманбек, Жаңыл.
Түгөлбай Сыздыкбековдун чыгармаларына. Биз окута турган чыгармалардын баарын эле. Мисалы Узак жолду, Үркүндү, Үркүн үркүн деп какшайбыз. Узак жолго тартып койчу ушундай китеп.
Бул эми адабий чыгармаларга канчалыгы ылайык келет билбейм, бирок жанагы биз сөз кылып аткан Кожо Жаш, Эр Төштүк, Жанышбай, Жаңыл Мырза.
Кенже эпосторго
деген эпостордун ар бири өзүнчө чоң чыгарма буларчы. Алар дагы ушундай формада чыгарууга болот, бирок кептин баары ошол чыгармалардын баардыгын, Манас баш болгон чыгармалардын баардыгын салттуулуктан ажыратпаш керек да.
Буга мыкты редакциялык топ түзүш керек.
Анан жанагы ар ким өз билгенин кошуп, өзүнүн баягы оюнча туура эмес деген жерин алып салып, мындай ишке жол беришке болбойт да. Мына Сагынбай, Саякбай айткан классикалык варианттарды
бузбай.
Бузбай. Так ошол өйдө төмөн кылбай туруп бериш керек да. Анан албетте ал сапат башка маселе.
Эми биз сөзүбүздүн акырында ушу Роза Отумбаеванын демилгилер фондуна дагы мүмкүн ойубузду да айтарбыз мындан аркы. Бул азыр деле айтып атабыз, эми кыргызча вариантын чыгарса деп сунушубузду айтып атабыз. Балким алар деле ойлоп аткандыр. Анан ушул демилген андандар улантып мына биз айткандай, башка кенже эпосторго колдонсо жакшы болот эле деген ой менен ушуну жыйынтыктайлы. Аңгемең үчүн рахмат.
Рахмат сизге да.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 16-чы октябрь жекшемби күнкү таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын.